Hyvää sunnuntaipäivää ja rauhaa teille kaikille. Eilinen päivä oli oikein mielenkiintoinen tuolla alakerrassa asiasta innostuneiden ystävien kanssa. Ja kaiken kaikkiaan minulla on aina sellainen mukava maku jäänyt suuhun vierailusta täällä Lahdessa, kun saa tavata Herran pyhiä, jotka täällä kilvoittelevat kohden sitä päämäärää, johon taivaallisella kutsumuksella on kutsuttu. Ennen kuin menen tämän varsinaiseen aiheeseen, niin ihan muutaman sanan haluan sanoa tuosta sisälähetyksen asiasta. Nimittäin näin lähetyspäivänä sopii meidän muistaa se seikka, että Suomihan on myöskin pakanamaa. Ja oikeastaan minusta tuntuu, että se pakanuus, joka valtaa alaa täällä kotimaassa, niin se ei oikeastaan meille ole ehkä uskovaisille niin sellaisia karmeimpia kasvojaan paljastanutkaan. Mutta minusta on järkyttävää, että tämä kansa on vaipumassa takaisin uuspakanuuteen. Pidetään samaanikursseja ja näitä vanhoja noituuksia nostetaan esille. Ja siihen aikaan vielä, kun minä olin lapsi ja nuori, niin silloinkin oli näitä tällaisia ennustajia ja muita, mutta eivät ne sillä tavalla paljastaneet todellista karvaansa. Kaikki nämä tällaiset ennustajatkin, ne sanovat, että Jumalan voimalla he ennustavat, mutta nyt kun avaat lehden minkä tahansa, niin siellä noita ennustaa. Ja siellä paljastetaan ihan se lähde, mistä tämä tieto tulee. Eikä tämä ole vain yksi ainoa alue. Me tiedämme, että tämä kansa hukkuu ilman evankeliumia, niin kristitty maa kuin nimellisesti onkin. Ja sen tähden sisälähetys haluaa olla seurakuntia auttamassa niin, että seurakunnissa voitaisiin saada evankeliumistyö käyntiin. Minä oikein iloitsin eilen, kun tuossa ennen tuota seminaarin alkua keskustelin Olavi Kokkosen kanssa, teidän saarnaajanne kanssa, ja hän kertoi, mitä täällä on tehty. Mutta minä tiedän, että monen muun seurakunnan kohdalla tilanne on aika lailla lamassa, nimenomaan tämän ulospäin suuntautuvan toiminnan kanssa. Ja sitten meidän maassamme on vielä sellainen 6-70 pitäjää kuntaa, joissa ei ole yhtään ainoaa helluntaiuskovaa. Ja kuitenkin siellä asuu ihmisiä, ei ne suuria ole ne väkimäärät, mutta siellä asuu paljon ihmisiä, joita Jeesus rakastaa ja joiden puolestaan on kuollut. Sinne pitäisi saada evankelistoja. Sisälähetyksellähän ei ole ollut mahdollisuutta koskaan oikeastaan siihen, että voitaisiin palkata kokoaikaisia evankelistoja, vaan siinä joudutaan tekemään seurakuntien kanssa yhteistyötä. Ja oikeastaan se sisälähetyksen osuus on ollut kaikkina aikoina sitä, että se pitää päätä pinnalla, niin kuin Eino Ahonen muistaakseni joskus aikanaan totesi. Tässä muutama päivä sitten viime viikolla sattui silmiini sellainen lööppi tuolla kaupassa. Joku pikkutyttö oli pitänyt hevosen päätä pinnalla 3 tuntia ja näin pelasti se hevosen hengen. Se sisälähetyksen homma on vähän samanlaista, että se pitää evankelistan päätä pinnalla, niin ettei ihan mene vesi lusikan reiästä sisään. Mutta kun ajatellaan sitä noin kokonaisuutena, niin minua hävettää se, että me pystymme maksamaan evankelistoillemme avustusta 350 markkaa kuukaudessa. Ja sitten minä tiedän tapauksia, kun meille tulee avustuksia tai avustusanomuksia, niin seurakunta on luvannut jopa 400 omaksi osuudekseen. Ja ne, jotka ovat sitä mieltä, että ihmeitä ei tapahdu tänä päivänä, niin minun mielestä pitäisi ajatella uudestaan. Nimittäin jos 750 joku perhe selviää kuukauden hengissä, niin se on ihme. Ja se on aika iso ihme. Mutta se ei ole minun mielestäni kunniaksi meille. Ja minä en nyt halua ruveta kerjäämään enkä sillä tavalla uhripuhetta pitämään, mutta yhden sellaisen käytännön neuvon minä haluan teille antaa. Se aina silloin, kun te tarvitsette onnittelukorttia tai adressia, surunvalitteluadressia, niin muistakaapa, että sisälähetys, vapaa sisälähetys on näitä painanut vuosikymmeniä jo. Ja minä kerron teille tämmöisen sisäpiirin salaisuuden tässä. Kun meidän herätyksessä me lasketaan, että meillä on noin 20 000 perhettä, koska jokaisessa perheessä eivät kaikki ole uskossa, vaan on paljon perheitä, joista on vain yksi helluntaiseurakuntaan kuuluva. Ja kun meitä on 50, niin se on noin sellainen hatusta tempaistu luku 20 000 perhettä. Jos puolet näistä, 10 000 perhettä, sitoutuisi ostamaan aina sisälähetyksen tuotteita silloin, kun tarvittaisiin osallistua iloon iloitsevan kanssa tai itkeä itkevän kanssa. Sehän on ihan raamatullinen periaatekin. Ja meidän kulttuurissamme sitä toteutetaan tällaisella paperin palasella. Niin se merkitsisi vuositasolla sitä, että tuollainen keskivertoperhe luultavasti ostaa noin 5 adressin verran vuodessa. Meikäläinen ostaa jo paljon enemmän, koska tuttuja on, joiden perheissä suru vierailee, niin on huomattavasti enemmän. Mutta silloin kun nuoria oltiin, niin eihän me tunnettu ketään, jotka olisivat kuolleet. Mutta kuta enemmän ikää tulee, niin sitä enemmän tämä lisääntyy vain. Jos sanotaan, että keskimäärin 5 adressia vuodessa menisi, se merkitsisi 50 000 adressia näin kokonaisuudessaan. Mitä se merkitsisi sisälähetykselle? Ensinnäkin minä voin sanoa, että se merkitsisi asiakaskunnalle sillä periaatteella laskettuna, mitä budjetissa, valtion budjetissa lasketaan, että asiakaskunta eli ostajat säästäisivät 750 000 markkaa vuodessa, koska ne sisälähetyksen adressit ovat 15-20 markkaa halvempia kuin kirjakaupan adressit. Sitten seurakunnalle jäisi saman verran käytettäväksi oman alueensa evankelioimistyöhön. Ja sisälähetys saisi 1 250 000 siitä. Ja kukaan ei olisi uhrannut vielä penniäkään. Olisi vain taloutta hoidettu järkevästi ja oikein. Mutta joskus tuntuu siltä, että me emme aina käsitä näitä periaatteita. Ruotsissa esimerkiksi on helluntalaisilla oma pankki, Samspar. Se maksaa 1% suurempaa korkoa kuin muut pankit asiakkaalle. Se perii 1% pienempää korkoa velasta kuin muut pankit. Ja silti vain noin joka 5 helluntaalainen on sen pankin jäsen. Ja se pankki jakaa 3 miljoonaa vuodessa lähetystyöhön, antaa voittovaroistaan. Eli kenenkään uhraamatta voitaisiin tehdä Jumalan valtakunnan työtä, mutta se ei aina mene meidän mieliimme. Ja sen tähden minä tämän esitän, että minä haluan näin muistuttamalla herättää teidän puhdasta mieltänne. Tälläkin voitaisiin, sanotaan 20 evankelistaa, pitää hengissä ja palkata, jos kaikki ostaisi vain sisälähetyksen adresseja. Tänä päivänä tilanne on se, että niitä myydään noin 4 000 vuodessa. Eli parantamisen varaa on suhteellisen paljon. Minä en puhu tästä tämä enempää. Ristinvoitossa sitä asiasta kirjoitellaan, mutta haluan ennen kaikkea sen jättää teille haasteeksi, että rukoilkaa meidän 50 evankelistamme puolesta, jotka saavat sisälähetykseltä kannatusta. Rukoilkaa kaikkien evankelistojen puolesta, rukoilkaa kaikkien Jumalan valtakunnan työntekijöiden puolesta ja rukoilkaa myöskin, että me voimme olla auttamassa tässä kotimaan evankelioimistyössä. Sitten minä menen asiaan. Minä haluan niveltää tämän päiväsaarnan siihen, mitä eilen puhuimme tuolla alakerrassa, eli evankeliumin välittämisestä ihmisille. Haluan tässä jotakin sanoa. Tämähän on oikeastaan yksi, minä sanoisin, tärkein asia. On tärkeitä asioita, joista uskoville pitää puhua ja seurakuntia pitää opettaa, mutta minun mielestäni tämä on aivan siitä tärkeimmästä päästä. Tuolla Intiassa joskus, Kari Harri kertoi siitä tapauksesta, eräs nuori mies joutui oikeuteen sen tähden, että hän oli yrittänyt hindua evankelioida. Ja kun Intia on sivistysvaltio, niin siellä sitten annettiin valtion puolesta puolustusasianajaja tälle syytetylle. Ja puolustusasianajaja oli hindujuristi. Hän luki kertaalleen läpi Uuden testamentin. Ja oikeudessa hän päämiehensä puolesta esitti väitteen, ei ole mahdollista olla kristitty yrittämättä voittaa toisia kristityksi. Ja se väite puri oikeudessa, mies vapautettiin syytteestä. Vaikka perustuslaissa on se pykälä, että uskonnonvapaus vallitsee yleisesti, mutta hindua ei saa yrittää käännyttää. Tämä pakana mies, joka ei tullut edes uskoon, yhden Uuden testamentin lukukerran perusteella selvitti semmoisen asian, joka monelle uskovaiselle ei selviä vuosikymmenien Raamatun luvun tuloksena. Toisaalta minä uskon, että ei aina ole kysymys siitä, että me emme käsittäisi, ettei meillä olisi halua, mutta minä tiedän, että on paljon uskovia, jotka sanovat, että miten se tapahtuu, minä en osaa. Jos tulee se tilanne tuolla vastaan arjessa, että joku sanoo, että kuule, minä haluaisin tulla uskoon, niin sen seurauksena ruvetaan etsimään, että onkohan mulla sen saarnaajan tai vanhimmistoveljen puhelinnumeroa mukana. No, luettelosta se kyllä löytyy. Sen sijaan, että me voisimme auttaa tämän ihmisen siinä tilanteessa sisälle elämään. Ja minä haluan tässä hetkessä antaa vähän tällaista ohjetta niin, että kun teidän kohdallenne sitten toivon mukaan mahdollisimman pian tulee tämä, että joku teidän elämänpiiristänne ilmaisee teille halunsa lähteä seuraamaan Jeesusta, niin teidän ei tosiaan tarvitsisi lähteä merta edemmäs kalaan, vaan pystyisitte auttamaan ihan tämän ystävän siinä elämäntien alkuun. Evankeliumin välittämisessä on oikeastaan 4 sellaista askelta, joista eilen puhuimme ja jotka sisältyvät noihin luentoihin, enkä niitä käy toistamaan yksityiskohtaisesti. Luettelen ne vain tässä. Ensimmäinen on luottamuksen voittaminen. Toinen on ihmisen hengellisiin tarpeisiin vastaaminen. Ja joskus se lähtee ihan tällaisista ulkonaisistakin tarpeista, eli tällä tavalla saavutetaan tämä luottamus. Sitten 3 on sanan kylväminen ja 4 on pelastukseen johtaminen. Ja nyt tässä hetkessä minä haluan keskittyä tähän sanan kylvämiseen, eli siihen, mitä meidän pitää lukea ihmiselle Raamatusta, mitä meidän pitää selvittää hänelle niin, että hän voi ottaa vastaan Jeesuksen. Tämä kylväminen muuten on sellainen asia, joka joskus meidän mielestämme on myöskin vaikeampaa kuin mitä se onkaan. Tietysti on tilanne se, että kaikki eivät halua kuulla Raamatun sanaa, mutta aina syntyy jossakin sellainen tilanne, että voi siemenen pudottaa. Veikko Manninen on kertonut, kuinka hänen äitinsä vei häntä ja lapsia koko lapsikatrasta kokouksiin kerta toisensa jälkeen. Ja pojat eivät jossakin vaiheessa oikein olleet innostuneita siihen kokoushommaan. Ja he tinkasivat äidiltä, että miksi meidän pitää joka kerran olla kokouksessa. Ja äiti sanoi, että kun minä en tiedä missä kokouksessa se sanan kultainen jyvä putoaa teidän sydämeen, niin minä vien teidät joka kokoukseen. No, me emme pysty sillä tavalla ihmisiä välttämättä viemään joka kokoukseen, mutta yksi hyvä tapa olisi yrittää saada ainakin joskus joku ystävä kokoukseen. Mutta silloin kun tilaisuus on, siinä meidän normaali elämämme puitteissa, niin me voimme yhden jyvän pudottaa. Ei välttämättä kokonaista hehtoa kaataa heidän päälleen, mutta yhden jyvän pudottaa sinne hänen sydämeensä. Ja jossakin vaiheessa tulee se tilanne, että ihminen sanoo, että kuule, mitä Raamattu sanoo tästä, miten ihminen pelastuu. Ja silloin voidaan lukea sitten Raamattua ihan noin suuremmin. Tähän kylvämiseen minä haluan sen verran teille niin kuin tuommoista havaintoesimerkkiä heittää, että kun itse maalla kasvaneena ja vieläkin sillä tavalla jotenkin maaseutua nostalgisesti ihailevana, kun keväällä ajelen tuolla pitkin tätä kaunista Suomen maata ja näin sitten siellä kylvökoneen kanssa maanviljelijän pellon laidassa, niin minä olen monta kertaa ajatellut, että kun se isäntä lastaa sen kylvökoneen mahaan niitä siemeniä säkkikaupalla ja lähtee ajamaan, niin hänellä voi olla semmoinen 4-5 ikäinen poika, joka siellä säkin reunalla katselee sitä samaa toimitusta, mitä isä on siinä tehnyt, ja sitten saapa päähänsä sulloa taskunsa täyteen niitä siemeniä. Ja kävelee sitten sinne jonnekin pellon nurkkaan, ja siellä vetäisee taskunsa nurin. Eihän se tietenkään lähde kasvamaan, kun ei se osannut kylvää kunnolla se poika. Väärin. Siihen kasvaa oikein tupaas. Sillä se kasvu ei ole kiinni kylväjästä, vaan siemenestä. Olemmeko muistaneet tämän evankeliumin kohdalla? Kasvu ei ole kiinni, miten heikko on kylväjä, vaan siitä, että siemen putoaa maahan. että se saadaan siihen kasvualusta. Se on se tärkeä asia. Ja voidaan kylvää, niin kuin Raamattu sanoo, heikkoudessa. Ja se kasvu, Jumala antaa sille sen kasvun sitten. Sellainen käytännön ohje vielä Raamatun käsittelystä. Kun me ystävillemme luemme Raamattua ja haluamme tämän asian esittää, niin tällaisiin muistiinpanosysteemeihin on olemassa monenlaista niin kuin käytäntöä. Minullakin on täällä Raamatun välissä sellaisia tekstilappuja, ja kerran oli ihan hyvä, että oli sellainen lappu, jonka saatoin antaa ystävällä ja sanoa, että lue tuosta. Se oli herätyskokouksen teksti, johon olin kirjoittanut vain Raamatun kohdat ja ne Raamatun jakeet ihan koneella. Ja se auttoi häntä alkuun niin, että hän sitten ajastaan löysi tien Jeesuksen luokse. Mutta sellainen lappu, sillä on heikkous siinä mielessä, että se saattaa olla kadoksissa juuri silloin, kun sitä tarvittaisiin. Juuri silloin, kun tulee se ystävä, joka sanoo, että miten minä sitten pääsen uskoon, mitä Raamattu sanoo tästä asiasta. Ja sitä varten minä annan teille yhden semmoisen vinkin. Tänne Raamatun kansilehdelle voi kirjoittaa ensimmäisen Raamatun kohdan. Heti kun kanne aukaisee, niin siihen voi kirjoittaa ensimmäisen Raamatun kohdan. Ja se on aina siellä tallessa silloin, kun Raamattukin on mukana. Ja sitten sillä kohtaa, missä se ensimmäinen Raamatun kohta on, niin sinne marginaaliin voi kirjoittaa sen seuraavan. Ja näin voi Raamattuunsa tehdä ihan valmiin tällaisen ketjuviitteen. Minä nyt en koeta innostaa semmoiseen, että me näyttäisimme fiksummilta ja viisaammilta kuin me olemme. Mutta sitäkin se itse asiassa helposti kyllä tuottaa. Mutta joka tapauksessa se synnyttää sen ystävän mieleen luottamuksen, että tuo osaa Raamattunsa. Ja hän pystyy tämän asian minulle selvittämään. No tämä on sellainen asia, jota vaikka ei toteutetakaan, niin usko ei mene siihen, mutta se on ihan sellainen käytännön apu. Mutta sitten ne kohdat ja asiat, jotka ihmisen pitää tietää, että hän käsittää, mikä on Jumalan pelastussuunnitelma. Niitä on 4 asiaa. Ensimmäinen on se, että ihminen on syntinen, sillä ellei tätä asiaa käsitetä, ei ole myöskään mitään pelastuksen etsimisen tarvetta. Se on sama kuin tuolla jossakin Lahden torilla heittäisi pelastusrengasta auton lavalta. Ihmiset nauraisivat vain. Se herättäisi hilpeyttä, eikä kenelläkään olisi mitään tarvetta, koska ei hän koe hukkuvansa. Ihmisen tulee tietää, että hän on syntinen ja hän tarvitsee pelastusta. Toinen on se, että Jumala rakastaa syntistä. Siitä alkaa evankeliumi. 3 on se, mitä Jumala on tehnyt Kristuksessa. Ja 4 on se, että ihmisen on otettava vastaan tämä pelastus. Nämä 4 asiaa, ne pitää Raamatulla pystyä meidän perustelemaan ja todistamaan ystävillemme. Ja tämä ensimmäinen asia on sellainen, joka ei aina välttämättä keskustelussa tule ensimmäiseksi. Sen tähden, että jos me aloitamme siitä päästä, että sinä olet niin kamalan syntinen ja sinä olet helvettiin matkalla, niin hyvin suuri mahdollisuus on, että me emme koskaan pääse se evankeliumi alkuun, vaan portit rämäisevät kiinni siinä meidän edessämme ja se loppuu siihen alkuunsa. Mutta jossakin vaiheessa keskustelua sen täytyy tulla esille, ja koska se on näin asiajärjestyksessä ensimmäinen, niin minä esitän sen myöskin ensimmäisenä. Minä luen teille 2 Raamatun kohtaa, jotka tämän asian hyvin perusteellisesti valaisevat. Ensimmäinen on jo tältä ihmiskunnan alkutaipaleelta, ensimmäisen Mooseksen kirjan 6. luvusta 5. jae. Ensimmäinen Mooseksen kirja 6:5. Mutta kun Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat, niin Herra katui tehneensä ihmiset maan päälle. Meidän ei tarvitse lukea kuin tuo, että Herra näki, että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat. No joku voi tietysti ajatella, että kyllähän noin tyhjentävästi sanottu kategorinen lausunto, niin eihän se nyt enää pidä paikkaansa. Nämä ihmiset oli silloin puoli apinoita ja sitähän on kehitystä tapahtunut valtavasti sitten näihin päiviin. Mutta kun tuosta ajankohdasta mennään vuosituhansia eteenpäin ja 2000 vuotta sitten kun Paavali kirjoitti asiasta, niin muutosta ei ollut niinä vuosituhansina vielä tapahtunut kovinkaan paljon. Tällä nimittäin Paavali joutuu kirjoittamaan roomalaiskirjeen 3. luvussa ja 10. jakeessa ja siitä eteenpäin, siis roomalaiskirje 3:10 ja siitä eteenpäin näin. Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan. Ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. Ja sitten hän sanoo myöhemmin jakeessa 23, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Tämä asia ja tämä kohta on muuten erittäin riippuvainen, niin kuin muuten koko evankelioiminen, Jumalan hengen avusta. Nimittäin Jeesus sanoi ennen pois lähtöön, että kun Pyhä Henki tulee, hän näyttää maailmalle todeksi synnin. Pyhä Henki pystyy tekemään ihmisestä syntisen, me saamme hänet vain suuttumaan ilman Pyhän Hengen apua. Ja on parempi olla suututtamatta ihmistä, täytyy saada Jumalan Hengen apu. Mä muistan kerran yhden konkreettisen tilanteen, jossa Jumala minua auttoi. Minä olin Tukholmassa yhdessä koulussa 6-luokkalaisille puhumassa helluntaiherätyksestä, kun oli pyydetty sinne. Siellä oli 3 opettajaa paikalla ja siinä sitten 20 minuuttia annettiin minulle aikaa helluntaiherätyksen selvittämiseen. Te ymmärrätte, että siinä ei juustohöylällä paksua siivua vetäistä 20 minuutissa. Ja niinpä minä hyvin noin pintapuolisesti selvitin, mihin me uskomme, mitä me opetamme ja miten me toimimme. Ja siinä toiminnan osassa minä kerroin myöskin, siinä vaiheessa oli meillä 33 maassa lähetystyötä ja lähetyssaarnaajia noin 400. Mainitsin senkin. Sitten tuli kyselytunti ja yksi noista opettajista sieltä luokan perältä sitten latasi aika lailla sellaisen suolaisen panoksen. Hän heitti minulle tällaisen haasteen ja kysymyksen, että onko teidän pakko mennä tyrkyttämään sitä Jeesustanne maihin, joiden uskonnot ja kulttuurit ovat vanhemmat ja paremmat kuin meidän. Ja sehän oli tyhjentävästi sanottu ja kysymys, joka vaati vastausta. Minä vetosin tähän, että kun Jeesus käski meidän omiensa mennä kaikkeen maailmaan, saarnaamaan evankeliumia kaikille luoduille. Ja sanoin, että se perustuu siihen, että kun kaikki ihmiset maailmassa ovat syntisiä, niin muuta syntisten vapahtajaa ei ole olemassa kuin Jeesus. Ja sen tähden hän on ainoa pelastaja. Toinen opettaja puuttui puheeseen ja minusta tuntui siltä, että siellä oli vähän niin kuin jo valmiiksi suunniteltu tämä tällainen hyökkäys. Hän esitti tällaisen vahvan väitteen. Hän sanoi näin, että eikö siellä muuten aika paksusti sanottu, että kaikki ovat syntisiä. Hän osoitti sormellaan rintaansa ja sanoi, että minä ainakaan en ole. Ja sitten hän teki sellaisen tempun, joka minun mielestäni opettajalle oli erittäin sopimaton. Hän veti todistajiksi ne 6-luokkalaiset ja sanoi, että väitätkö sinä, että nämäkin ovat syntisiä. Ja minä olin seinän ja penkin välissä. Minulla olisi ollut mahdollisuus suorittaa taktinen peräytyminen ja todeta, että minä en tullut tänne väittelemään, vaan pyydettynä puhumaan helluntaiherätyksestä ja me voimme jättää tämän asian sikseen. Mutta toisaalta minusta olisi ollut paha, jos se ihminen olisi jäänyt siihen uskoon, että hän on ainoa synnitön maailmassa tai sitten se luokka on synnitön tai sitten ei ole ketään oikeastaan syntisiä. Minä sanoin niille paikalla oleville, että tehdäänpä pieni ajatusleikki. Meidän elämästämme tehtäisiin filmi. Siihen otettaisiin kaikki meidän ajatuksemme, meidän sanamme, meidän tekomme. Ne, jotka on yleisessä tiedossa ja ne, jotka ei ole. Ja sitten kun se filmi tulisi valmiiksi, niin sitten me lähtisimme kutsumaan ihmisiä siihen ensi iltaan. Ensiksi menisimme isä ja äidin luo, jos he elävät. Sitten sisarten ja veljien luokse, lastemme luokse, jos meillä heitä on. Työtoverien luokse, naapurien, sukulaisten ja tuttavien luokse. Ja sanoisimme, että tulkaapa katsomaan nyt maailman mielenkiintoisinta filmiä. Näin totuudenmukaista filmiä ei ole vielä tehty koskaan. Se opettaja, joka ei ollut syntiä tehnyt, nousi hyvin kiivaasti, vähän näin niin kuin ravisteli itseään ja sanoi, että no kyllähän sen verran tietysti kaikilla on.
Sitten hän lähti kahville. Jätti meidät jatkamaan sitä tilaisuutta. Minä uskon, että siinä Jumalan henki auttoi. Nimittäin ei sillä, että me kategorisesti väitämme jotakin. Ja me lyömme päähän ja sanomme, että varmasti olet syntinen, koska minäkin olen. Ei se auta, vaan se, että Pyhä Henki saa tehdä ihmisen syntiseksi niin kuin Jeesuksen maahan piirtäessä ne kirjanoppineet ja fariseukset, jotka joutuivat lähtemään pois, kun oma tunto todisti, että he ovat syntisiä. Nyt muuten synti, hyvin usein pelastumattomat ihmiset mieltävät synnin joksikin sellaiseksi asiaksi, että se on vain murhaamista ja huurin tekeminenkään enää tänä päivänä ole synti. Se oli joskus paha synti ja sitten tällaisia, mutta se on kutistunut se alue. On kuitenkin hyvä muistaa ihan meidän uskovienkin, että Uusi testamentti, kun puhuu synnistä, niin se Uuden testamentin termi tulee tällaisesta ajatuskuviosta, että joku ampuu maaliin, mutta ei osu, tulee hutiin. Eli synti ei välttämättä ole sitä, että oikein ehdoin, tahdoin haluaa rikkoa Jumalan tahtoa, vaan synti on sitä, että ei pysty, ei osu siihen pilkkaan, vaikka kuinka yrittäisi. On erehdys ja vajaata ei voi täydeksi laskea. Eli tämä on ihmisen selvitettävä. Ja silloin nousee se kysymys, että no mitä syntiselle ihmiselle sitten on tarjolla. Ja siitä alkaa evankeliumi. Tämä ensimmäinen osa ei ollut evankeliumia. Tämä oli niin kuin taulun maalauksessa tausta. Ja sitten aihe maalataan siihen taustaan, synkkään taustaan. Se ensimmäinen suuri totuus, joka ihmisen on tiedettävä, on se, että Jumala rakastaa syntistä ihmistä. Ihmiset on pilattu oikeastaan esimerkiksi joulupukki-ajatuksella ja myytillä ajattelemaan niin, että kiltit saavat lahjoja joulupukilta ja Jumalalta ja tuhmat ei saa. Ja sen tähden ihminen koittaa niin kynsin hampain taistella sitä vastaan, että minä en ole tuhma enkä ole syntinen. Mutta Raamatun ilmoitus on se, että Jumala rakastaa syntistä ihmistä. Ja tämä on niin valtava asia, että minä en ymmärrykselläni pysty sitä käsittämään, mutta minun sydämeni iloitsee siitä. Nimittäin kun minä olen ajatellut itseäni Jumalan asemaan, minäkin olen joskus jotakin koittanut tehdä. Ja sitten jos minulla alkaa tulla sutta, niin minun täytyy se projekti lopettaa siihen paikkaan. Minä olen ajatellut, että kun Jumala oli luonut ensimmäisen ihmisparin ja siellä he sitten paratiisissa lankesivat, niin Jumala olisi voinut todeta, että olipa hyvä, ettei niitä ole enemmän. Pyhkästään pois. Minä hetkisen mietin, minkälaisen projektin minä aloitan. Ei, tämä lähti niin kuin vähän pieleen menemään. Mutta ei Jumala näin tehnyt. Miksi? Siksi, että hän oli rakkaudessaan sitoutunut projektiinsa, ihmiseen. Hän ei voinut peruuttaa sitä. Hänen oli vietävä se päätökseen asti. Ja niinpä, kun me haluamme tämän lukea oikein Raamatusta, niin esimerkiksi Jeremia 31, täällä jae 3 kertoo meille erittäin hyvin tämän asian. Jeremia 31, 3. Kaukaa ilmestyy minulle Herra. Ihan kaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. No joku fiksu lukija toteaa, että tämähän on Israelista sanottu. Niinhän se onkin. Mutta kyllä, Jumala on rakastanut muitakin kuin Israelia. Kyllä tämä pitää paikkansa meihinkin nähden. Ja ettei tämä jäisi minun väittämäkseni, niin luetaan toinen kohta, vähän tutumpi, Johanneksen evankeliumin 3. luvusta ja siellä jakeesta 16. Johannes 3, 16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jumala on maailmaa rakastanut. Ei tätä maapalloa. Tänä päivänä on ihmisiä, jotka rakastavat enemmän luontoa kuin ihmistä. Sitovat ketjuilla itsensä johonkin puuhun, mutta ovat valmiita ihmisen sitten sivuuttamaan. Jumala rakasti maailmaa ja ennen kaikkea luomaansa ihmistä. Ja hänen rakkautensa oli niin suuri ja syvä, että hän antoi oman poikansa. Minä kerran yli 20 vuotta sitten, kun minun vanhimmat poikani olivat pieniä, tulin kokouksesta kotiin ja pojat oli äiti pannut nukkumaan siinä ja minä seisoin vanhimman poikani pituusängyn vieressä siinä, katselin lapsen autuasta unta. Minulle tuli semmoinen ajatus vain mieleen, että vaikka minunkin sieluani polttaa tai sydäntäni polttaa hukkuvien sielujen hätää, niin minä en olisi valmis antamaan kumpaakaan niistä pojistani syntisten ihmisten tähden. Niin paljon minä en ole rakastanut. Mutta Jumala rakasti. Hän antoi oman poikansa, kun hän rakasti meitä. Ja se on suuri mysteeri, joka selviää varmasti vasta ikuisuudessa. Miksi Jumala näin sitoutui tähän ihmisen pelastamiseen? Mutta se on totuus myöskin, joka avaa monen ihmisen silmät. Minä kerran muistan yhden nuoren miehen, jolle tätä asiaa kahden kesken selvitin. Hän sanoi, että jos tuo on totta, niin tuohan on ihan valtavaa. Se valtasi hänet se asia, että Jumala tällä tavalla on häntä rakastanut. Ja tämä on evankeliumin ensimmäinen totuus ja askel. Sitten toinen onkin se, mitä Jumala rakkaudessaan on tehnyt. Tässä sanottiin jo oikeastaan se, hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja toisen korintolaiskirjan 5. luvussa on kohta, joka myöskin hyvin valaisevasti tästä asiasta meille kertoo. Muuten nämä kohdat, jotka minä teille annan, nämä on nyt vain tällaisia esimerkkejä. Niitä on Raamattu täynnä ja kun te luette Raamattua, te löydätte ehkä vielä parempia, vielä paremmin osuvia kohtia. Ja te voitte itse sen listan sitten itsellenne täydentää, mitä Raamatun kohtia te käytätte, kun te haluatte ihmisen vakuuttaa näistä asioista. Täällä toisen korintolaiskirjan 5. luvussa jakeissa 19 ja 21 sanotaan näin. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Tässä Paavali ikään kuin vahvistaa sen periaatteen, joka tapahtui Jeesuksen tuomitsemisen yhteydessä. Se Barabbas, murhamies ja ryöväri, hänet vapautettiin ja syytön tuomittiin. Tästä hän on kysymys tämän evankeliumin kohdalla. Ja nimenomaan armo onkin sitä, että rikkonut ihminen vapautetaan. Olen joskus kuullut kerrottavan eräästä hienosta naisesta, joka Ranskassa teki rikoksen, sortui johonkin rikokseen ja joutui siitä sitten oikeuteen. Hänen asianajajansa selitti hänelle, että te olette hieno nainen, teillä on tähän asti moitteeton tausta. Tämä on ensi kerta, kun te olette sotkeutuneet tällaiseen ja tämä rikos on suhteellisen lievä. On mahdollista, että te voitte saada armahduksen tästä. No rouva ilostui ja sanoi, että olisiko sitä mahdollisuutta, että minut voisi armahtaa niin, ettei minun tarvitsisi tunnustaa olevani syyllinen. Siinä nimittäin menee kasvot. Niin tämä asianajaja kysyi, että mihinkäs te hyvä rouva silloin armoa tarvitsisitte. Tehän olisitte syytön. Tässä on tämä pelastuksen ydin. Uskoon tuleva ihminen joutuu nöyrtymään ottamaan vastaan Jumalan armon. Jumalan armoa ei oteta vastaan pystypäin, näin kuvannollisesti sanottuna, vaan Jumalan armo otetaan vastaan tunnustaen, että minä en tätä ansaitse. Olen kuullut tästä yhden todella valaisevan kertomuksen tuolta Norjasta. Siellä tällainen talonpoika, köyhä pienviljelijä, velkaantui kylänsä kauppiaalle ja siinä sitten, kun hänellä ei ollut millä maksaa, niin hän rupesi niin jotenkin häpeämään sitä tilannetta, että hän hiihti tunturin yli toiseen kylään ja aloitti velkatilin sieltä. Ja sieltä hän hiihteli sitten ruuat kotiinsa sinä talvena. Mutta kerran sitten siinä paksuimpien hankien aikaan sattui niin, että hän tuli vastakkain sen kylänsä kauppiaan kanssa siinä kylän raitilla. Ei ollut mitään kulmaa, minkä taakse olisi voinut poiketa, eikä se routainen maa auennut, vaikka hän sitä toivoo. Ja niin ei ollut muuta mahdollisuutta kuin kasvokkain kohdata se kauppias. No kenkien se kärkiä katsellen hän siinä tervehti kauppiasta, joka taas puolestaan hyvin avoimesti ja iloisesti hänelle alkoi jutella ja kysyi, että millä sinä olet tullut toimeen, miten sinä olet pärjännyt, kun et ole pitkään aikaan käynyt kaupassa. No, asiakkaan oli pakko tunnustaa se tilanne, mikä se oli. Ja hän sanoi, että niin hirvittävästi on velkaa sinne sinulle, että minua oikein hävettää. Niin se kauppias sanoi, että eihän sulla mitään velkaa minun kaupassani ole. Niin tämä asiakas sanoi, että no on. Ja sen tähden minä juuri olen niin ahdistunut, kun sit on niin kamalan paljon. Kauppias sanoi, että siellä ei ole mitään velkaa, että mennään vaikka katsomaan. Ja niin mentiin kauppiaan puotiin. Siihen aikaan, te muistatte, jotka olette minun ikäisiä vanhempia, oli sellainen suuri kirja kaupassa ja sitten asiakkaalla oli pikkuinen vihko, jota hän piti mukana. Ja siihen merkittiin aina molempiin kirjoihin merkittiin ne ostokset. Ja niinpä kun siellä kauppias sitä omaa kirjaansa sitten selailee, niin sieltähän löytyy tämä asiakkaan nimi. Ja siellä on vaikka kuinka monta sivua on täyteen kirjoitettu niitä asioita, ostoksia ja sitä velkaa. Mutta kaikkien sivujen päällä on punaiset henkselit ja lukee maksettu. Ja silloin tämä asiakas, joka on sitoutunut siihen velkamiehen identiteettiin, niin hän vähän niin kuin kimmastui ja sanoi, että mutta eihän minä ole maksanut niitä. Nyt sinä olet tehnyt hirvittävän virheen, joku on maksanut omat velkansa ja sinä olet kuitannut ne minun velkojeni maksuksi. Niin kauppias sanoi, että ei tässä mitään virhettä ole tapahtunut. Minä tiedän, että sinä olet ollut puutteessa tämän talven perheenesi ja minä olen rikas mies. Minä olen maksanut sen velan omasta pussistani. Silloin se asiakas tempaisi se oman vastakirjansa sieltä taskusta ja sanoi, että niin, mutta täällä sitä on vielä. Kauppias sanoi, että anna tänne sekin kirja. Ja sitten hän kerää kouraansa ne velan saastuttamat lehdet ja repäisee ne irti. Ja kun siinä pystyy valkea palaa kaakeliuunissa, heittää sinne ja antaa sen tyhjän kirjan ja sanoo, että nyt ei ole tässäkään. Minusta tässä on jotakin siitä. Semmoinen maallisella kielellä kerrottuna jotenkin vähän siihen suuntaan, mitä Jumala teki Kristuksessa, kun hän maksoi meidän syntivelkamme. Ja nyt kun me syntistä ihmistä haluamme auttaa elämään sisälle, niin me emme esittele hänelle sitä velkaista kirjaa. Emme isoa, emmekä pientä. Vaan me sanomme, että kaikki on maksettu. Jeesus on maksanut sinun syntisi, sovittanut ne Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja sinä saat olla niistä vapaa. Tämä on se ilosanoma, jota evankeliumi tarkoittaa. Minä kerran istuin Tukholmassa ollessani meidän katulähetystyöryhmän pitämässä kokouksessa. Minä olin lapsesta asti kuunnellut yhtä tuttua laulua ja osasin sen ulkoa. Ja kuitenkin sillä kertaa minulle selvisi se asia niin kuin ihan uudella tavalla. Minä uskon, että Pyhä Henki antoi sellaista silmävoidetta ja valaisua. Se laulu oli, mun syntini suuret kaikki sä kannoit mun Jeesukseni. Ne anteeksi viimeistä myöten sä annoit mun Jeesukseni. Minusta se oli ihan niin valtava sanoma, että minä vanha uskovainen, minä itkin siinä penkissä. Minun syntini suuret kaikki sinä kannoit minun Jeesukseni. Ne anteeksi viimeistä myöten sä annoit mun Jeesukseni. Paljonko niitä jäi jäljelle? Ei yhtään. Tämä on se ilosanoma. Ja tämän me saamme täydellä varmuudella, uskon varmuudella julistaa ystävällemme, koska Raamattu meille näin tämän asian todistaa. Ja jos tätä ei kelpaa julistaa ihmisille, niin ei sitten mitään. Mitään muuta uutista ei kannata viedä, jos tätä ei kannata. Tämä on ykkösuutinen joka tapauksessa. Ja sitten se viimeinen asia on se, että meidän pitää se ystävämme johdattaa ottamaan vastaan tämä sanoma. Tässä Paavali kirjoittaa tässä auki olevassa Raamatun kohdassa, toinen korintolaiskirje 5 ja sitten vielä 6, tuo väliin jäänyt jae, jota en lukenut, jae 20 ja 6. luvun alusta sitten pari jaetta. Hän kirjoittaa näin: Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä. Ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaan ottamaan Jumalan armon, niin ettei se jää turhaksi. Sillä hän sanoo, otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut. Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä. Minä eilen sanoin tuolla alhaalla, ettei ole välttämättä ensimmäisen kosketuksen saatuamme kiirehdittävä saamaan tätä ihmistä polvilleen, vaan siinä vaiheessa, kun me näemme, että hän ymmärtää tämän evankeliumin, käsittää, mitä Jumala on hänen puolestaan tehnyt, siinä vaiheessa meidän on johdatettava hänet myöskin ratkaisun paikalle, jossa hänellä on tietysti kaksi mahdollisuutta. Hän joko ottaa vastaan tai ei ota. Mutta Jumalan tahto olisi se, että hän ottaisi vastaan tämän pelastuksen. Ja tässä on vielä sanottu, että me olemme Kristuksen puolesta lähettiläinä ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Kenen meidän? Olavin ja minun ja sitten ehkä jonkun muun. Ei vaan sinun kauttasi myöskin. Sinäkin olet Kristuksen puolesta lähettiläs. Sinulla on valtakirja tässä. Jumala kehoittaa sinun kauttasi, sinun lähimmäistäsi. Sinä voit täysin valtuuksin johtaa ystäväsi ottamaan vastaan tämän pelastuksen. Ja sitten kun se asia alkaa selvitä, se on yksityiskohdiltaan selvä, ja ihminen on tämän ratkaisun edessä, niin Jumala on laatinut jopa aikataulun. Hän ei sano, että harkinta-aikaa vuosi tai kaksi tai puoli vuotta ensi viikkoon tai huomiseen, vaan hän sanoo, nyt on pelastuksen päivä ja nyt on otollinen aika. Miksi se näin on äkkiä tämä tilanne? No sen tähden, kun kaikki varma aika on takanapäin ja tulevaisuus on epävarma. Minuutin päästä minä voin saada sydänhalvauksia kuolla. Jos minä siirrän jonkun ratkaisun huomiseen, niin voi olla, että minusta ei ole enää sen tekijäksi. No ei, en minä sitä tarkoita, että meidän peloitella pitäisi ihmisiä. Siitä meitä on syytetty joskus ihan aiheellisestikin, että on kiristetty ehkä liiankin tiukkaan. Mutta Dwight L. Moody, joka oli viime vuosisadan loppupuolen valovoimaisin evankeliumin julistaja Amerikoissa ja myöskin tunnettiin Englannissa, hän Chicagossa piti tällaisia suuria kokouksia, joihin tuhansia ihmisiä kokoontui joka sunnuntai häntä kuulemaan. Yhtenä iltana hän oli päässyt tässä julistuksessaan juuri tähän kohtaan. Hän oli selvittänyt, mitä Jumala on tehnyt Kristuksessa. Ja hän lähetti ihmiset kotiin ja hän sanoi, että menkää viikoksi kotiin ja miettikää, mitä te vastaatte Jumalalle. Tulkaa ensi viikolla, ensi sunnuntaina uudelleen. Hän ajatteli, että ensi sunnuntaina pidetään sitten suuri alttarikokous. Hän ei tiennyt, että hänen puheensa aikana Chicagon puusta rakennettu kaupunki oli syttynyt palaamaan. Ja 3 tunnin sisällä 300 hänen kuulijoistaan oli siirtynyt tästä ajasta iäisyyteen. Moody kertoo muistelmissaan myöhemmin, että hänen sieluunsa jäi sellainen vamma siitä hetkestä. Hän antoi ihmisille viikon aikaa, vaikka Jumala tiesi, että heillä on vain muutamia tunteja jäljellä. Hän lupasi sellaista, mitä Jumala ei ollut luvannut. Ja sen tähden, kun me huomaamme, että joku ystävämme on ymmärtänyt tämän asian, niin silloin meidän kannattaa ihan rohkeasti tehdä tämä kysymys. Haluatko sinä ottaa vastaan Jeesuksen? Ja hyvin useinhan se tilanne tavallaan niin kuin aukeaa siltä puolelta myöskin, että ihminen itse kysyy, että mitäs minun nyt sitten pitää tehdä. Israelissa olin tässä kymmenkunta vuotta sitten ehkä yhden ryhmän kanssa, ja minä tiesin, että siellä on muutama ryhmäläinen joukossa sellainen, joka ei ole ehkä ratkaisua tehnyt, mutta en minä mitenkään semmoisia herätyskokouksia pitänyt siellä, enkä osoitellut, että jos täällä sattuu olemaan joku, joka ei ole vielä antanut elämänsä Jeesukselle, vaan ihan vedettiin se retkiohjelma noin normaalisti. Siinä oli retket tehty ja sitten oli muutama päivä jäljellä vapaata, niin yhtenä aamuna tuli aamiaisen jälkeen yksi ryhmäläisistä, yksi mies minun luokseni ja pyysi saada keskustella. Ja kahden kesken jäätyämme hän sanoi sitten, että hän on paikkakuntansa kirkkovaltuuston jäsen. Hän on lapsesta asti näitä hengellisiä asioita harrastellut ja hän on ollut etsijä. Mutta jotenkin tuntuu siltä, että häneltä puuttuu vielä jotakin. Minä en sanonut sitä, että häneltä puuttuu, vaan hän sanoi sen itse. Minä esitin hänelle kysymyksen, onko sinun elämässäsi sellainen päivä, jolloin sinä olet sanonut Jeesukselle ihan yksiselitteisesti, että Jeesus, minä otan vastaan sen pelastuksen, jonka sinä olet Golgatalla hankkinut, ja minä luovutan elämäni sinulle. Hän sanoi, että ei, sellaista kokemusta minulla ei ole. Minä kysyin häneltä, että haluaisitko sinä nyt tehdä sen. Ja niin me polvistuimme siihen hotellihuoneen sohvan viereen, ja minä siunasin hänet taivastielle. Iltapäivällä tapasin häntä siellä sitten alhaalla aulassa. Hän sanoi, että kuule, voisinko minä illalla sanoa ryhmälle jotakin. Ja tokihan se onnistui. Kun hän sai puheenvuoron, niin hän sanoi, että minä olen vuosikymmenet etsinyt ja nyt minä olen löytänyt pelastuksen. Se vastaanottaminen, se on se varsinainen askel, joka astutaan sitten sisälle pelastukseen. Minä toivon, että meistä tulisi kaikista Jumalan ja Kristuksen työtovereita, ja me voisimme auttaa ystäviämme heidän iloonsa. Aamen.